Torej, na današnji predstavitvi smo slišali, da je povod za to knjigo pravzaprav komentar bil, da je mejna reka Idrija, torej reka Idrija meja že 600 let. V kakšni meri to drži?
Tako je, lepo zdrav. Reka Idrija se vzpostavi kot mejna reka dobrih 600 let nazaj, leta 1420, ko Beneška republika podre na ta prostor in se sooči z Goriško grofijo in meja se vzpostavi ravno na reki Idri in se v bistvu obdrži z le dvema v bistvu spremembama praktično vse do današnjih dni. Prva sprememba je leta 1809, ko na to območje prodrejo Francozi in se vzpostavijo Ilirske province. Takrat se meja premakne med italijanskim kraljestvom in ilirskim provincami z reke Idrije na reko Sočo in se potem po propadu 4 leta kasneje spet vrne na reko Idrijo. Druga sprememba pride leta 1915, v času Prve svetovne vojne, ko Italija napove vojno Avstro-Ogrski, vzpostavi se Soška fronta. Leta 1918, ko je konec vojne, Avstro-Ogrska razpade, na to območje prodre Italija, ki premakne potem mejo iz reke Idrije na Notransko, se pravi na tako imenovano Rapalsko mejo. Ta meja se potem obdrži v bistvu dobrih 25 let oziroma slabih 30 let do leta 1947, ko se ponovno vrne na reko Idrijo.
Glede na to, da so v preteklosti meje vedno potekale oziroma navadno potekale po geografskih, tako bi rekel, naravnih mejah, je tako nenavadno, da je meja potekala tu toliko časa?
Tako vam rekel, ja in ne. Iz vidika je v bistvu precej presenetljivo, da se je ta vloga obdržala 600 let, sploh iz vidika, da je relativno blizu tudi reka Soča, ki je iz strateškega vodika morda še celo bolj pomembna, je večja, je teže prehodna, ampak zanimivo je predvsem to, da v bistvu ta funkcija reke Idrije se obdrži ne glede na to, da prihaja tekom vseh teh 600 stoletij do številnih političnih, družbenih sprememb, da se kraljestva, države, cesarstva menjajo, da se politični sistemi menjajo, ampak meja pa kljub temu ostaja. In to je v bistvu precej fascinantno.
Za knjigo si torej napravil, bi se rekel, zgodovinski del. Te je kakšna stvar presenetila morda iz tega vidika?
Ja, napisal sem eno krajšo spremno besedo, katerem sem v bistvu povzel vse te, bomo rekli, spremembe na tem prostoru. Kar mi je posebej zanimivo in v bistvu lahko izpostavim je, da je ta prostor, na katerem smo danes, da je v bistvu tema oziroma je obravnavan v prvi slovenski zgodovinopisni deli, ki obravnava Goriško in sicer avtorja Štefana Kocijančiča. Prve knjigi Marija cel na kanalom, ki jo je Štefan Kocijančič napisal leta 1853 in opisuje v bistvu te kraje iz različnih vidikov in izpostavlja vlogo reke Idrije, ki jo ima za lokalno prebivalstvo. Fasciniralo me je število mlinov, ki je bilo na tem območju, kar so tudi avtorja posebej izpostavila. Se pravi, vse te možnosti, ki jih je reka omogočila lokalnemu prebivalstvu za preživetje, govorimo v bistvu o zelo slabo razvitem območju, odmaknenem območju, ki je precej odmakneno od glavnih centrov političnih, upravnih, gospodarskih, družbenih. Fasciniralo me je to, da je reka služila svojem namenu na različne načine, ne samo iz političnih vidikov, katere so vpete tudi številne širše politične, družbene spremembe, od tega, da je v bistvu reka bila meja med, recimo, po letu 1947 med dvema političnima sistema, med kapitalističnim in socialističnim, ampak tudi v bistvu, kako so ljudje doživljali to, kaj je njim reka pomembna, kako so jo v bistvu izkoriščali za svoje preživetje. Tukaj je delovalo, kot je avtor, če se prav spomnim, 26 mlinov. Kako je v bistvu reka v bistvu omogočila preživetje praktično več tisoč osebam, ki so tukaj živele, ne samo iz vidika gospodarstva, oziroma izkoriščena recimo za mline in pa za ribolov, ampak tudi v okviru tega, ko je funkcionirala kot mejna reka za tihotapstvo. To je tudi ena taka zelo specifična tema, se pravi od neke dejavnosti, od katere so številne družine živele, pa naj si gre za obdobje recimo pred Prvo svetovno vojno ali za obdobje recimo po letu 1947.
Meja odbija pa tudi privlači, ne? Sam si omenil recimo tihotapce. Tihotapstvo je najbrž toliko staro, kot so stare meje, ne?
Tako je, res je in iz tega vidika reka Idrija ne pretirano odstopa. Seveda mejno območje dva različna sistema omogočita takšne drugačne priložnosti, ki jih seveda tako lokalno kot prebivalstvo iz širšega prostora poskuša izkoristiti. In marsikdo iz tega prostora je lahko relativno dobro živel oziroma to situacijo izkoristil v svoje dobro.
V različnih obdobjih se je verjetno tihotapilo različne stvari. Kaj si ti raziskal, kaj si našel, no, razimo tukaj?
Ja, za reko Idrijo je treba pač izpostaviti, da se je lahko tihotapilo to, kar so ljudje imeli doma oziroma s čimer so se preživljali. Recimo živino, različne pridelke, ki so po uradnih poteh seveda bili obdavčeni oziroma so morali skozi različne postopke. In tihotapstvo je v bistvu omogočilo večji zaslužek, je omogočilo prodajo ali pa živine, hrane, katere se recimo ni smelo oziroma katera je bila pod visokimi carinami, in to so pač prebivalci, ki so poznali lokalno območje, ki so vedeli, kje so, na katerem prostoru se lahko v bistvu živina nemoteno ali pa recimo, ki lahko vozove pepeljo čez mejo, brez da jih bojo cariniki oziroma nadzorovali, ker jih bojo lahko našli pri svojem ilegalnem delovanju. To jim je seveda precej pomagalo potem pri dvigu standarda, ki tukaj ni bil pretirano visok. Govorimo o prostoru, ki je bil popolnoma odvisen od kmetijske dejavnosti, in kar so lahko prodali, od tega so v bistvu živeli. Ne.